Velkommen til podcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, men denne gang har min kollega Malene Kirkegaard, der jo redigerer alle vores episoder, lavet et interview med en, der har levet sit skriveri siden hendes novellesamling Skifting. Den fik Forums debutantpris i 1996. Hun fik det 3-årige arbejdslegat i 99 og har siden bidt sig fast som dronningen af magisk realisme herhjemme. Hun er desuden ophavskvinde og kunstnerisk leder af litteraturfestivalen Lit Talk. Dagens gæst er Charlotte Weitze.
Velkommen, Charlotte Weitze.
Tak.
Til podcast interview. Og vi plejer jo at starte med de her tre spørgsmål. Så hvad er en god historie for dig?
Jeg kan faktisk rigtig godt lide at læse bøger, der har. Om ikke, at ikke, de behøver ikke kun at være plotdrivende, men der må gerne være en god historie i. Jeg er ret interesseret i selve historiefortællingen. Men jeg synes også, det er vigtigt, at der er et godt sprog.
Så hvad gør en god fortælling?
Ja, der er jo den der indbyggede spænding i, der gør, at man bare bliver nødt til at læse videre. Og det behøver jo ikke være en mord nødvendigvis, men nogle ting, som hovedpersonen måske gerne vil opklare i sit liv på en det ene eller andet plan. Altså, det behøver jo ikke være på det der plan, at, at der er nogen, der er blevet myrdet, og det skal opklares. Det er slet ikke sådan, men at der er en spænding på det indre plan, hvor man tænker, hvor ender på hovedpersonen til sidst? På det indre plan.
Ja.
Hvad sker der, når hovedpersonen udsættes for forskellige ting i sit liv? Hvor ender hovedpersonen henne? Hvad er den mentale udvikling?
Ja. Og hvis du lægger en bog fra dig, fordi historien er for dårlig, hvad er det så, der...
Hvad der kan bære den frem alligevel?
Nej.
det kan være, at sproget er fantastisk, ikke?
Ja. Jo. Mm. Jo. Men hvis du lægger den fra dig, fordi at historien er dårlig, hvad er det så, der er i spil der?
Det er nok, hvis man ikke kan følge den udvikling, personen har, at den ikke føles naturligt. Det kan være, at måske forfatteren ikke har levet så godt nok ind i hovedpersonens gørn og laden, eller at hvis hovedpersonen måske er for firkantet i det. Det er mest interessant med en person, der har mange nuancer, også hvor man kan blive overrasket over, hvad personen kommer til at gøre. Men på en måde, så det virker naturligt.
Ja.
Men også gerne må have nogle hemmeligheder, som enten for sig selv eller for andre, som bliver afsløret undervejs. Enten for personen selv eller for læseren, ikke?
Super.
Ja.
Og så har vi det jo også, at vi gerne vil have aflevet nogle myter. Så hvilken en myte om at være forfatter eller det at skrive, skal vi have aflevet i dag?
Ja. Altså, der er mange forfattere, der aldrig har lyst til at fortælle om deres processer og hvad de er i gang med at skrive. Jeg kan faktisk enormt godt lide at fortælle om, hvad jeg er i gang med at skrive. Måske ikke alt, hvad jeg skriver om. Noget kan måske være personligt eller for privat, så jeg ikke har lyst til at fortælle om det. Men jeg, generelt kan jeg godt lide at fortælle i hvert fald om meget af det, jeg er i gang med. Og det er der mange, der er bange for. Jeg tror, at det måske er, nogle gange kan være lidt overtro eller en angst for, at nogen stjæler det. Eller en angst for at begå hybris. Men jeg oplever ikke, at det at fortælle om det, man er i gang med, ødelægger processen.
Så det er myten om, at det skal være hemmeligt.
Ja, man sidder for sig selv i mange år, uden at fortælle nogen om, hvad det her handler om. Altså, jeg er ikke bange for, at der er nogen, der stjæler det, for eksempel, fordi jeg tror, at enhver forfatter har sit fingeraftryk. Så selvom tre forfattere ville få den samme gode idé, så ville det blive udført på forskellige måder. Og det er jeg ikke bange for. Og så det der med hybris, kunne jeg måske godt være bange for, at man snakker for meget om det, man er i gang med, for at få begejstret, og så ender det med, at der bare er ingen, der kan lide bogen. Altså, det er jo... ja, jeg synes ofte, at når man begynder at tale om det, og får måske en lille smule modstand, eller nogen stiller spørgsmål til det, eller at man kan komme videre. Men jeg tror også, det kan bryde noget af den ensomhed, som man kan have, når man sidder i så mange år med det samme, at dele det med nogle andre. Mm. Der er også nogle forfattere, der er bange for, at historien så ligesom er fortalt, så der ikke er noget at fortælle længere.
Ja.
At den er kommet ud, og så er der ikke noget spænding ved at skrive den, måske.
Ja.
Jeg synes også, at det nogle gange kan få endnu mere energi at snakke om det. Hvis det er til de rigtige mennesker, vel at mærke. Det skal man jo så. Det skal man jo så være lidt forsigtig med, ikke?
Det er nemlig det,
jeg Hvis man deler med de rigtige mennesker, så kan man få endnu mere energi. Det
ja.
Synes jeg.
Ja. Mm. Ja, det tænker jeg også. Jeg tænker, men jeg tænker, det handler meget om det der med, hvem man deler med, og også hvad man deler på hvilke tidspunkter i processen.
Ja. Ja. Så jeg tror også, at hvis man gør det, så skal man også være meget klar over, hvem man deler det med, og holde fast i sig selv. Og ikke lade sig påvirke for meget i virkeligheden, hvad folk siger, andet end deres måske begejstring.
Ja.
Og måske har de også nogle gode idéer. Jeg synes, at tit, når jeg fortæller om det til nogen, så er de kommet nogle fantastiske idéer.
Ja.
Kunne man gøre sådan og sådan? Eller ej, har jeg hørt om det og den? Og så nogle gange er det noget, der er kommet med.
Ja.
Og andre har jeg bare sorteret det fra.
Ja, ja.
Ja. Og så er der jo forskel på at fortælle om det, og også vise tekststumper frem. Det er meget svært at eftergøre det, man har skrevet på papiret, når man fortæller det mundtligt. Det kan selvfølgelig være idéer, men der er altid den der måde, hvordan det er blevet formidlet på, ikke?
Jo.
Som kan være meget forskelligt fra, når man bare fortæller selve historien højt.
Ja, ja, det er to helt forskellige niveauer.
Det er nemlig to forskellige niveauer. Så det er også lige, hvad kan man fortælle højt, ikke?
Ja, i virkeligheden tænker jeg, at det der med at vise tekst frem, det tænker jeg i hvert fald, at der skal man vælge med større omhu, hvem man viser det til.
Ja.
End frem for, når man bare fortæller det.
Ja.
Tænker jeg umiddelbart, fordi... Ja.
Men tekster, jeg synes, at, ja, tekster kan være mere eller mindre langt fremme, ikke? Det kan være meget rå og meget dårligt skrevet, ikke? Og så kan de være meget langt frem. Så der er også forskel på, når man viser det. Så må man jo, inden man viser det, fortælle, okay, jeg er der og der i processen.
Ja.
Men hvor, når man fortæller om det, man gerne vil skrive, så kan det også bare være i form af... Altså, så er det mere som anekdoten, ikke?
Jo, men det er det nemlig.
Ja, men mindre man virkelig fortæller om det indre plan. Men det bliver altså så patetisk, den indre plan af historien. Og så lyder det så kliché, ej, det er i virkeligheden. Ja, det skal være sådan en kærlighedshistorie, hvor de ikke forstår hinanden, eller hvad ved jeg. Og det lyder så kliché-agtigt, og noget, der er skrevet 1000 gange før. Men det vil det jo aldrig være i selve teksten, forhåbentlig.
Så. Nå, men det sidste, vi har her, det er, hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Her, altså, som...
Her, I det hele taget. Ja.
Nå ja, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der har sagt det, om det er Karen Blixen eller Susanne Brøgger.
Okay.
Men måske kan det komme ud på et. At man skal skrive sig hensidens undergodt.
Ah ja.
Det kan også være den helt tredje, der har sagt det, men man skal helt derhen... At man kommer derhen, hvor man ikke føler skyld, hvis man beskriver nogen dårligt, eller tænker, der er vel god, når man har lavet en positiv beskrivelse af nogen. At det ligesom flyder ud på en eller anden måde, og måske bare bliver menneskeligt og naturligt og realistisk. Det skriver sig ud af det der, at der er noget, der er sort og hvidt måske også, ikke?
Ja, og det skriver sig ud af en vurdering, ligesom, og bliver til bare som det er.
Ja. Og det er også nemmere, når man tænker sådan at flyde ind i noget, hvor man kan beskrive noget enormt usympatisk, for eksempel. Mm. Jeg tror, der er mange, der måske kan blive forskrækket over sig selv, eller andre, der kan blive forskrækket over de tanker, man kan have, når man sidder og skriver. Men ja. Man skal gå ind et eller andet sted, hvor man er fuldstændig ligeglad med, om man var ond der, eller ubehagelig der, eller har nogle mærkelige tanker, eller hvad vil folk tænke, eller så videre. Helt derind.
Ja.
Ja.
Ja. Og det er jeg helt med på.
Ja.
Jeg har faktisk nogle gange, når jeg sidder med manuskripter, når folk har noget sådan lidt historisk på hjerte, kan man sige, ikke? Som handler om dem selv, eller deres familie, eller noget. Ja. Og de har haft en rigtig, rigtig god historie, det har jeg oplevet et par gange, men de skriver den ikke frem.
Nej.
Fordi, og så har vi snakket om det der med, at man bliver simpelthen nødt til at skrive alt det der frem, så må man kravle ned under sit skrivebord og sidde og skamme sig, indtil man er klar til at
hvor det bliver pinligt, og hvor det er sådan, ej, og hvad vil folk tænke, og hvad er jeg nu selv for en? Man kan også blive forskrækket over sig selv. Eller, ej, hvad vil de nu tænke, vil de genkende sig selv? Og der er det bare om at skrive løs, eller hvad man har tænkt på. Der er jo ikke nogen, der skal se ens tekst, før den er færdig. Det skal man tænke.
Ja.
Derfor kan det godt være, at man går og fortæller op. men man skal tænke, at der er ikke nogen, der skal se det her, før det er færdigt. Og så skal man bare skrive løs, og så kan man jo gå ind og ændre nogle ting til sidst, hvis man virkelig er bange for, at der er nogen, der skal genkende sig selv. Man kan skifte køn på nogen, eller man kan gøre alt muligt. Ikke? Men man skal helt derud, og man er fuldstændig ligeglad, og overhovedet ikke forestiller sig, at nogen ser en over skulderen, ikke engang en selv.
Ja. Mm. Det lyder også lidt spooky.
Ja, det er også lidt spooky. Ja, ja. Men det er også lidt spændende sted at være. Det synes jeg.
Tusind tak. Det var lige de indledende skridt på stedet. Mm. Så tænker jeg jo, at en af grundene til, at jeg synes, det var helt vildt interessant at interviewe dig til podcast, er jo fordi, at du har skrevet Den Afskyelige. Og så du har jo været, udover at du har skrevet en lang række andre bøger og novellesamlinger og radiospil. Men det er jo, at du har prøvet kræfter med, hvad man kunne sige, at tage et eller andet dagsaktuelt, politisk, ligesom du har taget sådan et emne op og forsøgt at arbejde med det og give det en skønlitterær form. Og så jeg var helt vildt nysgerrig på processen omkring det.
Ja.
Og jeg tænkte, at hvad fik dig overhovedet til at tage det der op?
Ja.
Chalotte.
Nu kan jeg jo sige, at den handler om klima og klimaændringer.
Nå ja, det skal vi have med.
Ja, den handler om klima.
Det er rigtigt.
Ja. Og også, altså både om klima, men også måske om miljø og forurening og alt muligt andet, hvordan vi ellers behandler jorden. Ja, hvordan startede jeg egentlig? Altså, jeg har jo altid været glad for naturen selv. Ikke? Jeg har jo sådan gået på sådan en grøn friskole, hvor vi lærte os til at affald helt tilbage i 80'erne. Og gået i Rudolf Steiner børnehave. Og så jeg nok, altså det har altid interesseret mig. Og i mange af de bøger og noveller, jeg har skrevet, så spiller naturen en stor rolle. Så i 2009, der var et COP15, var det COP15-møde, der var der?
I hvert fald, i København.
Ja, med, vi husker alle sammen Lars Løkke, der sad og var så træt, så træt.
Ja.
Og så han så også ked ud af det.
Ja.
Det gjorde han. Og der var vi jo nok mange, der blev lidt mismodige og tænkte, hvis de ikke kan finde ud af at ordne noget der, hvad gør vi så? Og ja, der kom jo flere og flere klimarapporter, der viste, at den var gal. Ja, nu er det nu. Selvom jeg har hørt om drivhuseffekten, siden jeg gik i folkeskolen, så var det ligesom nu, man begynder at kunne se noget.
Mm.
Og jeg tror også, på det tidspunkt var jeg også flyttet herud på landet sammen med min familie. Og jeg har en mand, der går ret meget op i solceller og sådan noget. Så han var i gang med at sætte solceller på taget. Og jeg tror også, vi havde også fået børn, så man begynder også at tænke lidt over, hvordan kan vi gøre det bedre for vores børn i fremtiden. Så det var også en del af det projekt der. Og så kan jeg huske, at jeg tænkte, at jeg sad derude og eller inde på mit arbejdsværelse og skrev og tænkte, nu går han rundt og sætter solceller op. Hvad gør jeg? Jeg er ikke særlig handy. Jeg gør ikke noget. Jeg sidder bare her og skriver. Giver det overhovedet mening, det jeg gør? Og så kom den tanke, at det kunne da være interessant at skrive om klima. Og jeg var også ret provokeret af, men det må have været senere faktisk, fordi at tanken om at skrive om det går helt tilbage til år 2000, hvad var det, jeg sagde lige før?
2009,
ikke? Det er jo mange år, det er jo efterhånden 8 år siden. Så, men jeg vil også sige, når jeg skriver en roman eller en novellesamling, så er tit en idé, jeg har fået mange år tilbage, som jeg hele tiden går og rumsterer lidt, og en eller anden dag tænker, nu har jeg tænkt på den i mange år, nu må, der må være noget i det her. Så der var sket jo flere ting undervejs, der gjorde, at jeg kom til at tage beslutningen. Så Lars Skinnebak, digteren Lars Skinnebak, havde skrevet en samling af tekster, der er både digte og prosa, hvor han skrev, at det eneste, der var værd at skrive om, det var klima, fordi alt andet gav ikke mening. Og det provokerede mig ret meget, men det gjorde jo, på en måde havde han jo også ret. Altså, hvis det er rigtigt, det her forskerne siger, så er det i hvert fald meget, meget vigtigt at tage op. Og jeg undrede mig egentlig også over, at der ikke var en andre forfatter, der ligesom skrev om det. Men så tænkte jeg, at det er jo også fordi, det er enormt svært at skrive om, og enormt farligt, fordi at det går hen og bliver politisk.
Hmm.
Og det havde vi jo ligesom ikke haft siden 70'erne, alle de der politiske romaner, som i hvert fald på det tidspunkt, det var virkelig, der var ingen forfatter, der havde lyst til at være politisk. Nej. Eller det var meget få i hvert fald på det tidspunkt. Jeg synes, der har ændret sig.
Det har ændret sig.
Det har faktisk ændret sig i løbet af de år, jeg sad og skrev. Og jeg tænkte, hvis jeg gør det, får jeg virkelig, virkelig tæv for det, fordi det bliver sådan noget sort-hvid og en løftet pegefinger. Og klima er på en eller anden måde politik, fordi det handler om den måde, vi fordeler goderne på og indretter samfundet på og sådan noget. Så det kunne ikke undgå at plige det. Og hvordan kunne jeg undgå, at det blev sådan sort-hvidt? Og så tror jeg, jeg er med til at arrangere en litteraturfestival på Valgkilde Højskole. Og det første år, der skulle vi spare lidt, så jeg skulle også selv holde en talk, som vi kalder det. Det er sådan 20 minutters tale om en eller anden form for kreativ proces, som man har været igennem, eller er ved at gå igennem som forfatter. Og så tænkte jeg, jeg vil prøve at fortælle om mine tanker om, hvordan man kan skrive om det her emne. Og da jeg skrev den, så kunne jeg godt mærke, at jeg havde taget beslutningen. Så jeg stod og så fortalte, at jeg gerne ville skrive om klima, men jeg ikke vidste hvordan, og jeg kom med forskellige bud på, hvordan man kunne gøre det her. Og der var i gang med at skrive en anden roman på det tidspunkt, men jeg tror, jeg tog beslutningen der.
Og hvad tænkte du om de der allerførste bud? Det er jo lidt interessant.
Ja, hvad var de allerførste bud? Mit første bud var, at det skulle handle om et par, altså en mand og en kvinde, hvor han var mere fanatisk end hende.
Mm.
Og hvordan det ligesom gav nogle gnidninger. Ja, jeg tror, at jeg ret hurtigt havde den tanke, hvad hvis nu det her med klima kommer ind i sådan et kærlighedsforhold, hvor den ene slår den anden i hovedet med det?
Mm.
Hvad vil der så ske? Fordi at ellers så bliver det sådan, hvis man skulle skrive en roman om det, ellers så vil det være, så er der et parti, der mener det, eller der er en gruppe af folk, der mener det. Og det ligesom ligge for langt fra hinanden, synes jeg, men det var meget det der med at flytte det ind, så det blev helt, helt tæt og helt dagligdags og kunne gå ind i alt, hvad de gjorde.
Mm.
Så kunne der opstå nogle interessante ting, tror jeg. Eller situationer. Så det var ret hurtigt, at det skulle være et par. Og så havde jeg også en idé om, at der skulle ske et eller andet med noget, en form for katastrofe til sidst, hvor der kom noget vand.
Okay.
Ja.
Så der har været nogle elementer der har ligget
fast. Jeg tror, at det var de eneste elementer, der overhovedet var. Og så var det, hvordan hele verden skal gøre det her.
Men de elementer, de findes jo også i bogen nu.
Ja, de findes der nu. Jeg synes, at den følelse, jeg havde, da jeg kom i tanke om det her, at det skulle være med, den blev ved med at være der hele vejen igennem.
Ja.
Lige meget, hvordan jeg lavede om på det. Og så var den fornemmelse, altså det er jo sjovt, det er interessant, der er sådan en indre fornemmelse af, hvordan stemningen og sådan noget, at den har været der hele vejen igennem.
Ja.
Den er der ikke blevet rykket på.
Så hvis du har haft nogle af de vigtigste elementer, den grundlæggende indre stemning,
ja.
Hvorfor har det så taget så lang tid?
Ja, det er det. Ja, hvorfor har det taget så lang tid?
Forstår du mig ret?
Der har været noget særligt ved den. Den har taget særlig lang tid. Det var ikke, fordi jeg var i skrivekrise. Jeg har før haft en meget lang proces, fordi jeg var gået fuldstændig i skrivekrise, og slet ikke kunne finde ud af at få tingene til at hænge sammen. Men det var det faktisk ikke her. Det var ikke sådan en rigtig, rigtig skrivekrise. Men det var mere, fordi der var meget research, og meget svært at løse den der opgave i forhold til, hvordan jeg skulle beskrive det her. Og alle, jeg læste jo enormt mange artikler og avisartikler, og så film og alt muligt andet, og snakkede med eksperter. Og det var svært måske at sortere i alt det, jeg fik at vide, informationer. For jeg kunne ikke få det hele med, det ville også blive lidt kedeligt. Så jeg tror, at det er jo det med at sortere i det til tid. Jeg plejer at læse en hel masse. Og det har jeg egentlig også gjort med de andre bøger. Jeg har skrevet en roman, der hedder Hartsens Sanger, der handler om en kvinde, der er så god til at synge. Fuglene sætter sig på hende, og hendes mand er ornitolog. Og der startede jeg faktisk, ligesom med den afskyelige, at læse en hel masse om fugle og ornitologer. For at komme ind i en stemning og få nogle idéer og have nogle facts og sådan noget. Så det gjorde jeg egentlig også her. Og så på et tidspunkt er jeg så mættet af det. Jeg tænker, nu må jeg lægge det væk. Og så begynder jeg egentlig at skrive. Sådan lidt ud i det blå. Begynder ligesom at lære personerne at kende.
Ja.
Eller også er der en særlig, det tror jeg, der var med den afskyld, der var en særlig scene, jeg kunne se meget klart for mig, som jeg vidste, jeg skulle have med. Den begyndte jeg så at skrive.
Og hvad var det for en scene?
Det var en scene, som ligger i midten af bogen, som jeg først troede skulle være indledningsscenen, men det blev faktisk rykket til midten af bogen. Hvor er hovedpersonen Heidi flygter fra Kenneth, hendes mand, fordi hun er blevet gravid, og han vil have, at hun skal have en abort. Og så starter man at skrive den der flugtscene, hvordan hun sniger sig ud af huset, og han sidder og er ved at flette sådan en kiste til fosteret. af pilegrene. Og hvordan han har låst hele huset af, for hun ikke skal flygte. Det blev senere lavet om, fordi at det blev sådan lavet om til en scene, hvor han er bange for, at der er nogen, der skal komme ind til dem. Så det er derfor, hun har låst det hele ind. Hvordan hun får snedet sig ud, og hele det der med Kenneth, der kommer ind og kigger til hende, når hun stadig ligger inde i soveværelset, hans skygge og sådan noget. Og hvordan hun kommer ud af huset. Det var den første scene, jeg skrev.
Ej, hvor interessant.
Ja. Men den... Ja, og så var det meningen først, at den ligesom skulle være ja, der, hvor romanen starter. Og så alt det, der sker inden da, deres forhold, hendes barndom og alt det der, det skulle være sådan flashbacks.
Ja.
Og, men det var faktisk i samarbejde med min redaktør, hun sagde, det bliver lidt tungt det her. Og det synes jeg nemlig også selv, at der var alt det der flashback hele vejen igennem. Hvad med, om du rykker det? Så du starter med, at fortællingen starter der, hvor hendes søster ligger ude på hospitalet. Og det er inden hun møder Kenneth.
Ja.
Ja. Hvor der bliver enkelte scener, der er flashback, men det er bare tilbage til barndommen.
Ja.
Ja, så den blev rykket. Så der er meget mere i nutid, end der er i datid.
Ja.
Ja. Ja, og det var godt for den.
Jamen det tænker jeg også. Især hvis man skal vende tilbage til det med hele klimadelen.
Ja, ja, ja.
Fordi den udspiller sig jo mellem de to.
Ja, med al deres klimaregnskab og sådan noget. Det vil jo ligge inde. Det vil også være som flashback.
Ja, ja, det er nemlig det. Ja. Og det er jo der, den del af det, hvad kan man sige... Mm. Når man læser det som almindelig borger, og man tænker, hvad man gør nu? Altså, det er der, hvor den rammer det enkelte menneskes klimaspørgsmål, hvis man kan sige det.
Ja, med alle de der dagligdags.
Ja.
Jeg skal have en peberfrugt til min ret. Skal jeg nu købe noget, der er importeret fra Spanien, som ikke har været i opvarmet drivhuse, eller skal jeg købe noget lokalt, der er opvarmet drivhuse? Hvordan skal jeg cykle rundt efter det, eller køre bil efter det? Hvis det er lokale råvarer, så kan jeg cykle hen, med det andet er transporteret fra Spanien og sådan noget. Og skal det være økologisk eller ikke økologisk og sådan noget? Ja, alt det der.
Og vil du være ramt mig allermest?
Nej.
Altså, der går 200 liter vand til de kaffebønner, som vi brygger en kop kaffe med.
Jeg kan slet ikke have det. Simpelthen, og, men det er endnu værre, hvis du skal have mælk i. Det har vi lige. Vi sidder og drikker kaffe med mælk, ikke?
Jo. Ja, for så skal det gennem koen og...
Ja, ko kører, brutter også meget og... Ja. Så ja, så det bedste er at drikke noget sort kaffe uden noget. Men jeg kan slet ikke lide sort kaffe, så...
Nej, det er du heller ikke.
Nej.
Nej. Nu tænker jeg, fordi noget af det, du har snakket om her, det har jo at gøre med strukturen, kan man sige. Ikke? Hvordan, hvor går vi ind i fortællingen? Hvad skal være den første scene? Hvor meget flashback skal der være? Hvad tænker du har været det sværeste at arbejde med, det sværeste at få til at falde på plads her, i den her proces?
Der har været flere svære ting. Jeg besluttede, at det skulle være en jeg-fortælling, og jeg har aldrig skrevet jeg-fortællinger før. Ja, og hvorfor gjorde jeg det? Nu skal jeg simpelthen huske tilbage. Ja. Jeg tror i virkeligheden, det var for at prøve noget nyt.
Ja.
Grundtanken var, at nu, jeg bliver også nødt til nogle gange udfordre mig selv og se, hvad sker der, hvis jeg laver det? Hvis det er en jeg-fortælling. Fordi jeg altid synes, det var nemmere at skrive tredjepersonsfortællinger, fordi så kunne jeg ligesom nemmere sortere mig selv fra.
Ja.
Følelsen af at skrive dagbog, når jeg skriver jeg-fortælling, var ret tæt på. Ja. Så det var virkelig en udfordring. Jeg tænkte nok også, at det gav noget for historien, at det var sådan et tydeligt jeg. Det der. Måske blev det en lille smule mere nærværende. Men først og fremmest var det, fordi jeg ville udfordre mig selv. Så første gang, jeg skrev bogen, så var den faktisk i tredje person. Og så fik jeg den der fikse idé om, nej, nu skal jeg simpelthen hæve den et andet sted hen. Nu skal det være en jeg-fortælling. Og jeg kan huske, jeg ringede til forskellige kendte, der ofte skriver forfatter, der skriver jeg-fortællinger, og skrev, hvad? Altså, fordi det er et stort arbejde at skrive en roman i tredje person. Det var ikke søg erstat, altså på computeren. Det giver det uanede konsekvenser for, hvad der sker med alting. Synsvinkel, hvor meget ved personen, og der er det der jeg-fortælling i nutid. Altså der er jo selvfølgelig, hvor personen kan reflektere tilbage en gang imellem. Ikke?
Jo.
Hvis nu det var en jeg-fortælling i datid, så havde det måske...
Og hvorfor besluttede du, at det skulle være nutid og ikke datid?
Ja, nu går det jo nogle år tilbage, så jeg kan ikke sådan helt huske, men jeg tror, det gav en anden friskhed i det. Det var følelsen af, at det gav en anden friskhed. Og så var det også for at udfordre mig selv og se, hvad der skete.
Mm. For man kunne godt på en eller anden måde tale om, at den der jeg-fortæller i nutid er en mærkelig litterær konstruktion.
Det er det da.
Ja. Fordi hvem siger, jeg går ned ad vejen, mens det går ned ad vejen, hvis man kan sige det. Det er ligesom et brud på... Ja. Så på en eller anden måde kan man sige, at fortællingen er jo startet rundt omkring lejrbålet for virkelig tusindvis af år siden, hvor man har fortalt det, hvad der hente.
Ja.
Så fortællingens, forstå mig ret, det ikke, men naturlige form, kan man sige, er jo en datidsform.
Ja, nu tror jeg, jeg kan huske, hvorfor også. Jeg havde en idé om i starten, at man skulle høre, hun sidder, hovedpersonen sidder på et bjerg til sidst med en anden kvindes baby i sin arm. Der er en sådan fiskebaby. Og jeg tænkte i starten, at det skulle være hendes fortælling til den fiskebaby. Om alle de erfaringer, hun havde gjort sig i sit liv, som den skulle have videt, så fiskebabyen skulle have videt, så vedkommende ikke gjorde de samme fejl. Så jeg havde nogle scener i starten, hvor hun sad på til sidst, hvor vandet kommer på toppen af bjerget, og fortalte den her historie til en anden. Det var den fornemmelse også.
Mm.
Men den er kompliceret, den jeg har fortalt. Jeg ringede jo til min redaktør og sagde, hvad hvis jeg laver om? Altså, fordi det er jo en meget stor beslutning at tage, der kan tage flere måneder, måske et halvt år, når man skal skrive det om. Ikke? Men det er også spændende. Altså, man skal virkelig tænke, at hovedpersonen er lidt, ikke kan se frem og tilbage, og meget er i nuet. Ikke? Og kan ikke se nogen konsekvenser.
Ja.
Men det var også svært ligesom at... Jeg kunne, altså, det var ligesom... Det der med, at det ikke var mig, altså mig privat, ikke? Og skelne det ene jeg fra det andet, det synes jeg er svært i starten, og det var en lille smule svært på en måde. Men så efter, da jeg ligesom kom ind i det, så føles det ikke mere kompliceret, end at skrive en tredje persons fortælling. Mm. Så lærte jeg ligesom personen at kende, så var det ikke mig, men noget helt andet, ikke?
Så der er sådan et udskilningsarbejde.
Ja, det synes jeg faktisk, det var. Fordi man mærker efter i sig selv, når man skal beskrive en person, om det her virker naturligt. Men det er ligesom en anden del af en selv, end jeg. Altså, det er lidt svært at forklare. Det er lidt skizofren, ikke? Det er jo, selvfølgelig bruger man nogle af sine egne erfaringer, men det er ikke mig som mig, Charlotte.
Nej.
Det er jo... En eller anden.
Det er noget andet.
Det er noget andet? Jeg tror, han selv skal have prøvet det for at kunne forstå.
Ja, men der må være en proces i det, tænker jeg, der nogle gange kan ligne en skuespillers proces.
Ja,
med at skille rollen for sig selv, kan man sige.
Ja, lige netop. Jeg bruger nogle erfaringer og sådan, men at mærke efter en anden person, man ligesom har inde i sig selv.
Ja. Og den proces er lidt, tror jeg, enklere, når man skriver i tredje person, fordi så skriver man om nogle andre.
Ja.
Altså, så er det ligesom, så giver det lidt sig selv.
Ja.
Så det der med fortælleren, det der med strukturen, hvad har du ellers været noget, der sådan har tumlet ud over researchen, kan man sige?
Altså i fortælling og struktur?
Ja, eller i det hele taget, hvad synes du har været de sværeste ting?
Nå,
og så sagde du, at der var flere ting, der havde været de sværeste.
Ja, det var det med jeg-fortælleren, og så var det det med, det tror jeg, vi har snakket om, det der med at have så meget viden og ligesom kunne vælge ud af det. Så har det også været svært at finde ud af, at nu sagde jeg, at nu sad man på det der bjerg til sidst, og der kom en masse vand, og det var i virkeligheden det, jeg ønskede, nogen af de første billeder. Det var de, der ser sådan nogle billeder for mig. Så tænkte jeg, det skal med. Men alligevel har jeg jo haft undervejs diskussioner ind i hovedet, om det var sådan, det skulle være. Fordi at jeg synes, i forhold til at skrive om klima, så var det meget... det var ikke lige meget, hvordan den sluttede. Altså... Hvis jeg ville noget med det, ud over bare at skrive det, hvis det ligesom altså skulle påvirke nogen, det ville jeg også gerne have, det skulle. Men om det skulle slutte med håb eller en dystopi, der var jeg meget i tvivl mange gange undervejs. I tvivl om, at jeg skulle ændre den slutning, og den skulle være mere, det skulle være mere håbefuld, eller at der kom en eller anden verden, hvor alt var godt, eller sådan noget. Om det skulle være sådan en katastrofebog, selvom det var noget af det første, jeg så for mig. Ikke?
Ja.
Det var jeg meget i tvivl om. Og der tror jeg også, jeg var meget påvirket i, hvad andre mennesker tænkte, det skulle. Fordi jeg kom hurtigt ud i nogle sammenhæng, hvor folk diskuterede, hvor jeg diskuterede med andre kunstnere og videnskabsfolk, om hvad det er, der gør, at folk handler i forhold til klima. Er det fordi, de kan se en ny verden for sig, hvor det fungerer? Og har det billede i hovedet og kan arbejde hen imod noget meget, en meget positiv verden? Eller er det fordi, de bliver bange og skræmte, at de handler?
Ja. Men du havde ikke den fornemmelse på et tidspunkt, at bogen selv kaldte på en slutning?
Jo, det havde jeg. Men den skulle jeg også vende tilbage til hele tiden, fordi så blev bragt lidt ud af fatning, fordi nogen mente noget, ikke? Så mærkede jeg efter inde i mit hoved, om det var en mulighed. Mm. Og så gik jeg tilbage til mit eget. Så, men på et tidspunkt blev jeg nødt til at lægge alt det der væk og ikke læse mere. Flere rapporter eller noget. Og så bare følge min egen.
Ja.
Og så tænkte jeg, så skal jeg give mig selv lov til, at det her det ender med, at det der med klimaforandringer er noget fup. Det må jeg godt føle. Det er igen det der skrive sig hen tidens undergøj.
Ja.
Hvis det er det, min indre strømning går imod, så skal jeg give mig selv lov til det.
Ja.
Eller hvis jeg synes, det er for sent at gøre noget alligevel. Hvis det er det, jeg føler, så skal jeg give los der, ikke?
Jo.
Det bliver jeg nødt til.
Ja.
Ellers hænger den ikke sammen.
Nej.
Så vil den for meget.
Ja. Og det er interessant.
Ja, så jeg skulle væk med alt det der. Jeg var også så træt. Og alle folk begyndte, fordi hvis jeg skrev om det, gav mig alle mulige romaner og digte om klima, og jeg opførte døgn. Jeg vil ikke mere.
Kunne du realistisk set have endt den her i en bevægelse, der hed DFUB? Var det en realistisk mulighed på et tidspunkt? Altså et klima...
Ja, men der er en følelse af en indre strømning ind i mig, og så er der et eller andet overhjerte ved noget, ikke?
Ja.
Hvis man skal tale om det på den måde. Jeg tror også, der ligger lidt i romanen, at der godt kan være noget fup med i det der, ikke? Der er også nogle diskussioner frem og tilbage om det, så det er jo ikke... Og hovedpersonen, som gør alting rigtigt, han er jo heller ikke sympatisk. Så der er også en lille smule i det der.
Og der er en fornemmelse, at han er en lille smule skæld på.
Ja, han er lidt, og han vil have en diktator sådan noget. Altså,
ja. Men så det er jo fandme også et interessant spørgsmål.
Ja. Ja, ja. Men jeg var ude i sammenhæng der på Free World Center, hvor vi sad rigtig mange kunstnere og videnskabsfolk, og så kunne man putte nogle spørgsmål i en hat. Og så ville vi tage det op. Så ville det blive trukket spørgsmål af hatten til sidst på konferencen. Og så skrev jeg også et spørgsmål, hvor der stod, du vil need a diktator.
Åh ja. Det blev trukket. Ej, hvad var svaret?
Jamen, det var lidt som om... Altså, det er lidt svært at lave helt statistik på det, men der var faktisk flere kunstnere, der mente det. Og jeg ved ikke om... Jeg kan ikke sige, for alle svarede jo ikke på det. Mm-mm. Men der var i hvert fald 4 ud af 40, der mente det, ikke?
Mm.
Men der var også nogen, der sagde, at har der nogensinde været grønt i diktaturstater?
Ja, godt spørgsmål.
ja. Og vil folk ikke bare gøre oprør? Men jeg kan da godt se, hvis man skal lave nogle hurtige beslutninger, så skal man da have en, der siger, så får du hugget en hånd af, hvis du ikke sorterer dit affald.
Men man kan jo også tænke, selvom man ikke kan lide det, at det kan godt være, at Kina har gjort hele jorden en kæmpe tjeneste med sin etbarnspolitik, ikke?
Jo. Det kan man godt tænke.
Den kunne aldrig være gennemført i demokrati.
Det kunne den ikke. Nej. Det kunne den ikke.
Men tænkte du, at du skrev en bog, du gerne ville have folk til at handle på?
Ja, men det var det første, jeg egentlig tænkte. Det var faktisk mit udgangspunkt. Jeg var faktisk lidt misundelig på Kasper Kolding Nielsen, den der var i København.
Åh ja.
Hvor han, når han, jeg har hørt ham fortælle om det, så han pludselig det der bjerg for sig. Og at det bjerg kunne generere en masse strøm. At der i Mount København er der nogen, der bygger et bjerg, der er så højt, at der falder sne overpå, så kan det smelte vandet løbe ned i sådan nogle dyser eller noget og producere strøm. Ja, til en hel by. Og nærmest et helt land. Og det tænker jeg, det var da vildt, at man i forbindelse med faktisk en kreativ proces, hvor man skriver en roman, faktisk opfinder en maskine.
Ja.
Og jeg har hørt ingeniører, der har prøvet at se, om kunne det her lade sig gøre? Og tænk, hvis jeg... når jeg skrev den her roman, faktisk kunne finde en løsning.
Ja.
Det var egentlig mit håb fra starten af. Det var meget, meget ambitiøst. Men nogle gange skal man jo være ambitiøst. Og så gik det ligesom fra det, til at jeg tænkte, det kan jeg ikke løse. Men jeg kan afdække, hvorfor det er så kompliceret at løse det.
Ja. Ja.
Ja.
Og som jo faktisk også er en grundlæggende diskussion, som lidt også handler om... skal man forsøge at stoppe det, og kan man det, eller skal man tilpasse sig?
Ja, ja, ja. Og sådan er det også i bogen, at man vælger på et tidspunkt at tilpasse sig i stedet for, ikke?
Ja.
Ja.
Ja. For nu at vende tilbage til processen. Hvornår ved du, at nu synes du, du kan sætte dig ned og skrive den igennem fra ende til anden?
Ja. Altså, hvor jeg har alle smådelen, eller...
Ja, eller hvor du tænker, nu er den største opgave, nu den er at få bogen skrevet.
Ja, det er rigtigt. Ja, altså, der var nogle scener fra starten af, som jeg tænkte, det skal med, og det skal med, og det kan jeg se for mig, det er spændende. Og så blev der jo flere og flere af dem, som jeg så skrev ud. Og det er gerne, når man har sådan en scene, der står meget stærkt, og man har masser af idéer, så kommer man i en skriveflow, hvor det bare kører, og pludselig genererer det andre scener. Så det er meget om at skrive, hvor energien er. Det er jo også det, jeg tit bliver spurgt om, hvor starter man, når man skriver en roman? Altså starter man fra starten, og så slutter man slutningen. Sådan er det jo ikke. Det kan godt være, det er det for nu. Og jeg har da også undervejs tegnet sådan nogle skemaer, plotmodeller og sådan noget. Sådan, tænkte, at man kunne få det til at passe ind i det. Og nogle gange det passede ind, andre gange har det ikke. Og for det meste har skulle smide det væk igen. Og så egentlig starte med at skrive ud i det blå. Ikke? Så det består af en masse scener, ting jeg kan se for mig ganske tydeligt, som egentlig hopper rundt omkring i dokumentet. Det er et meget uoverskueligt dokument. Og så begynder jeg så at kunne se en struktur for mig. Også igen der, hvor skal fortællingen starte henne? Hvad skal være flashback, og hvad skal ikke være det? Og så har jeg en masse sorte døde punkter rundt omkring, hvor jeg ikke ved, hvor de skal komme fra det ene sted til det andet. Hvor jeg mangler idéer eller indlevelse i personen, og ikke kan finde ud af det. Men så prøver jeg jo ligesom at sætte det op i den rigtige rækkefølge og flytte rundt i dokumentet. Så jeg har hele historien. Og så starter jeg så forfra med at gå i gang fra starten.
Okay.
Og i de der scener, som jeg ser meget tydeligt for mig, der har jeg en klar fornemmelse af, hvordan personerne er. I alt det, der mangler ind imellem, der ved jeg ikke rigtig, kender jeg dem ikke godt nok. Og så skriver jeg egentlig fra starten, og kan skrive rigtig langt. Og pludselig opdager, at der er noget, der ikke hænger sammen.
I det, du har skrevet, eller i sådan, som du har tænkt?
Både i det, jeg har skrevet, og i det, jeg mener, skal komme bagefter.
Ja.
Så hænger det ikke sammen. Der er måske en person, som jeg overvejer, skal tages ud, eller der mangler noget. Og så starter jeg forfra igen.
Okay.
Og så starter jeg måske forfra med at tage den person ud. Eller hvis jeg beslutter mig for, at det skal foregå 30 år i frem i tiden, det kan jeg jo godt, når jeg måske er nået en tredjedel ind og tænker, okay, det her, det skal ikke foregå i nutiden, det skal foregå om 30 år. Og så er der jo nogle ting, der er anderledes, ikke? Hvordan ser den verden ud? Og så skriver jeg forfra en gang til, hvor jeg husker at få de ting med.
Okay.
Og så skriver jeg så langt, jeg kan, og så går jeg stå, og så er noget, der ikke hænger sammen. Og så går jeg og tænker lidt over, hvordan kan jeg flytte rundt på alle de her brikker? Og så når jeg ved, det er lidt, eller har en idé om det, så skriver jeg forfra en gang til. Og for det meste, så kommer jeg længere og længere på hver gang.
Ja, ja. Ja.
Og til sidst, så kan jeg komme helt til slutningen.
Ej, hvor interessant.
Ja. Og så opdager jeg alligevel, at der er noget, der ikke rigtig passer. Og så skal der justeres på et eller andet. Jeg ved ikke, hvad kunne det være, der skulle justeres på. Ja, det kan være tiden, eller det kan være, hun skal slet ikke have nogen. Nu har hun forældre i bogen, men hvis hun forestiller sig, at hun ikke skal have nogen forældre alligevel, ikke?
Jo.
Tænker jeg, så vil det passe bedre. Så skriver jeg det om en gang til. Ja.
Det må også være
uden forældre.
Hvad er et tidspunkt, hvor veninden er kommet på banen?
Ja, jeg tror, at det faktisk dig, der har fundet på hende.
Er det det?
Nej, jeg ved ikke, om du har fundet på hende helt. Fordi jeg var jo også til dig, jo, til plotdoktoren. hun har spillet ikke så stor en rolle.
Nej.
I starten. Men på et tidspunkt, da Heidi hun flygter fra Kenneth op på bjerget, hvor hun faktisk befinder sig i ret lang tid, og der skal en masse ting, og hun skal opklare, hvad Kenneths baggrund er, og hvad det er, for hendes søster kommer også til skade på det fjeld og sådan noget.
Mm.
Så sidder hun der, er hun der alene enormt lang tid, og det er jo en jeg-fortælling, så det var der, det gik lidt i tomgang.
Ja, det
blev lidt kedeligt, og hun skulle selv finde på de konflikter, der var ligesom, selvfølgelig kunne hun finde nogle ting i huset, eller hun kunne få en telefonopringning, eller der kunne ske noget, der drev hende fremad, men hvad skulle ellers drive hende fremad? Og så sagde du, i Disney-film er der altid en hjælper. Tror jeg, du sagde noget om. Så hvad med, om hun fik besøg af en eller anden, hun kan gå og sludre med? Eller så, jeg ved ikke, som du sagde det. Og så tænkte jeg, det kunne da godt være, at veninde Mette skulle komme lidt før.
Ja.
Så der kunne være noget i deres to forhold, der kunne drive noget fremad. Og så kom hun op til.
Men det var også en helt klassisk ting, den der gang, man har en person, der er alene, hvis du har en for tæt på den person. Ja. Det var fandme svært ved at få det der løst, uden at bringe noget andet på spillet.
Så hun fik en lille hjælper. eller modstander, eller hvad det nu var.
Ja.
Med det, der kommer op, som også flygter fra noget vand og sådan, ikke? Med sin baby.
Jo. Og var du nået igennem de der par runder der, og kommet helt ned til slutningen, før du tænkte, shit, det skal måske være en jeg-fortæller?
Det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg tror, jeg var kommet ret langt.
Ja.
Måske var jeg kommet helt til slutningen, men slutningen har jeg jo altid kendt. Næsten, ikke? Jeg har overvejet nogle gange, om det skulle være den slutning eller ej, men egentlig har jeg kendt den fra starten.
Ja.
Så den har været der, men jeg har produceret rigtig meget. Jeg tror, jeg har et dokument i tredje person, ja.
Som er på rigtig mange sider.
Ja, måske lidt mindre, men ja. Men, ja.
Fik det nogle konsekvenser for, hvad kan man sige, for scener, der skulle ind eller ud, og noget, der byttede plads? Altså, havde det betydning for strukturen, at du skiftede? For rækkefølge og sådan nogle ting?
Det kan jeg, ved jeg ikke, om jeg kan huske. Det var et godt spørgsmål. Ja, måske var der ikke så meget.
Nej.
Når nu jeg ikke kan huske, er det nok fordi, der ikke der var ikke så stor forskel.
Fordi du havde skrevet tredje person rigtig tæt på hende.
Ja. Hun lavede stort set de samme ting.
Ja. Jeg synes, det var det sværeste med det der med at lave det der skift. Hvad har du...
Altså fra tredje person til jeg?
Ja, altså når du så skulle skrive, altså ud over det der med at få den der forskydning, kan man sige, af selve, ja. Hvad vil det sige for mig, at jeg skriver jeg i en tekst, kan man sige, ikke?
Mm.
Men var der andre ting, som ligesom havde det betydning for ordvalg, sætningskonstruktioner, altså ned i det sproglige niveau?
Der er noget i, hvor poetisk man kan være, når man snakker med sig selv.
Ja.
Hvor mange sprogblomster.
Ja.
Der kan være, hvis det skal være realistisk. Jeg ved ikke, hvor mange sprogblomster vi selv taler i, når vi taler med os selv.
Nej. Ja.
Men jeg tror, at det gjorde, at sproget blev mere enkelt.
Ja.
Medmindre det var en meget poetisk person.
Ja, det var så det. Ja.
Ja. Så skal man gøre det til det.
Ja.
Men det havde jeg ikke nogen intention, om hun skulle være. Hun skulle ikke være... hun skulle være lige til.
Ja.
Så derfor tror jeg, at der kom nogle af de der poetiske sprogblomster, som ellers kan komme. De måske ikke, der ikke er så mange af dem, fordi at, jeg tror ikke, vi tænker sådan så meget ind i hovedet på den måde.
Nej.
Ikke som for eksempel, og det er også en gammel swinger der, i Michael Troubadourens lærling. Hvis nogle af lytterne har læst den. Den har nogle år på banen, men den kan jeg huske, den er meget blomstrende.
Ja.
Men det kan man godt gøre, når hovedpersonen er troubadour, ikke?
Jo, så er det ligesom...
Så virker det naturligt, men i mange tilfælde vil det ikke virke naturligt.
Nej. Når du så, fordi så har du jo skrevet rigtig meget, når du så skriver den der, jeg fortæller, hvor meget... og så man kan sige, du har jo været igennem det et par gange, før du så skriver jeg fortæller, i hvert fald starten af det.
Ja.
Så skriver du jeg fortæller. Ja. Efter du har skrevet jeg fortæller første gang, hvor meget arbejde ligger der så med sproget efter det?
Og der ligger meget, fordi nogle gange så dumper man i, så kommer man til at skrive tredje person af gamle vane. Så faktisk skulle jeg arbejde igennem rigtig mange gange, før jeg var helt inde i jeg-fortællingen. Fordi jeg lavede sådan nogle snublede lidt i det, og så kom jeg til at skrive hun, ikke?
Ja.
Så det er faktisk, jo flere gange man skriver det igennem, jo bedre lærer man personen at kende ud fra jeg-fortællingen. Der sker noget af de der omskrivninger, hvor man kommer tættere og tættere på. Så jeg tror, selvom man tager beslutninger, så er omskrivningerne nemmere, eller er vigtige, at man har dem mange gange, så man kommer helt til at leve sig ind i at være en jeg-fortæller.
Ja.
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 Fordi det andet var så indarbejdet, ikke? Jo. Så man skal skrive igennem mange gange for at komme af med det.
Ja. Ja. Kan du huske noget om, udover at komme til at skrive hun, om der var sådan en særlig ting, som du sådan lidt systematisk tilføjede eller rensede, eller havde det betydning for sætningslængder og sætningskonstruktion og sådan nogle ting også? Eller har du sådan en fornemmelse af, hvad det var?
Det er godt nok svært at huske.
Ja.
Der var nok nogle af de der forklaringer, man skulle til at forklare på en anden måde. Altså når man for eksempel skal beskrive, hvordan der ser ud der, hvor de befinder sig. så ja. Kan der ikke være en overordnet fortæller, der fortæller haven til sådan og sådan ud, og vejret og sådan, men at det er hovedpersonen, der skal opleve det.
Ja.
Så man på en eller anden måde må bygge ind i det der, ikke?
Ja. Ja, så man i virkeligheden må sætte det lidt i spil på en eller anden måde.
Ja.
Eller...
Ja.
Ja. Ja, det der med at stille verden op omkring dem, må foregå på en anden måde, end jeg fortæller.
Ja. Og det er også lavet på en anden måde i forhold til, hvad personen mener om det vejr, der er. Ikke?
Ja, ja.
Eller om hovedpersonen overhovedet ville lægge mærke til, hvordan vejret var.
Ja, det er det. Mm. Det er det.
Eller det er at det er en scene, som fortælleren vil sætte, ikke?
Ja.
Ja.
Ja, man mister muligheden for at sætte en scene.
Ja, det synes jeg også. Det er jo hovedpersonen, der oplever det hele og lader den. Og tager de ting ud, der har betydning for den selv.
Ja.
Altså, ja. Hvad vil den person lægge mærke til med vejret, for eksempel? Ikke?
Ja.
Der er ikke en ordentlig fortæller, der kan sætte dem i den stemning.
Nej.
Eller skabe den stemning for læseren. Det er jo hele tiden, hvad hovedpersonen mener om det, der sker. Og hvad hovedpersonen mener er vigtigt at fortælle den dag.
Ja.
Mm. Og så er det også graden af refleksionsniveau, hvor meget hovedpersonen tænker over de ting, der sker, ikke?
Mm.
Der kan være nogle ting, man rigtig gerne vil have vigtigt at have med, men som hovedpersonen ikke i første omgang lægger så meget mærke til, men der man eller anden måde skal med alligevel for læserens skyld, ikke? Og hvis man skal have et eller andet lille spor, der lister sig ind, ikke?
Kan du huske noget konkret, som du har rumsteret med?
Det er især måske fornemmelsen af, for nu er, jeg ved ikke, hvor meget vi skal afsløre, men der er jo, Kenneth er i slægt med de afskyelige snemænd, og spørgsmålet er, hvor meget Kenneths gener, der er afskyelige snemænd, ikke?
Ja.
Og langsomt opdager Heidi jo, at der er noget mystisk ved ham.
Ja, det har
vi. Og læseren skal ligesom tænke, kan vi vidste, om han er i slægt med de afskyelige snemænd?
No.
Og hovedpersonen skal jo også tænke det, på en eller anden måde, gevidst, om han er slægt med de afskyelige snemænd. Men på en eller anden måde, så tænker Heidi det senere end...
Ja.
For den, der læser historien, skal tænke det. Den, der læser historien, må godt tænke det meget før. Nu hedder titlen jo også, titlen selvfølgelig også, den afskyelige, og der er en bagside tekst, og der er billede på forsiden og sådan, ikke? Så man vil som læser tænke det meget fra starten af. Men det gør Heidi ikke. Så i forhold til hende, er man lige et lille step foran...
Ja.
Hvor hun er lidt naiv, selvom hun er en jeg, og vi kun hører det gennem hende.
Ja.
Så der er en eller anden forsinkelse til hende, i forhold til hende, og det skaber også en spænding, fordi man som læser tænker, hvis for nogen tænker det, er bevidst.
Og hvilken nu går konsekvens hun jo bare undre sig.
Ja, og hvilken konsekvens får det.
Ja, det er det.
Så den der rytme, og i hvornår at det bliver lagt ud.
Og det får jo nogle voldsomme konsekvenser.
Det gør det jo, fordi når hun først ser det i øjnene, der er også mange ting, hun registrerer, men som hun ikke ser i øjnene.
Ja.
Men som man som læser ser i øjnene.
Ja.
At kunne lave den der, den er altså ikke helt nem.
Nej. Og det er jo virkelig en avanceret disciplin.
Ja, det har ikke været let. Og især jo flere gange, man skriver det igennem, jo mere blind bliver man også for nogle ting. Så man, især når man også skriver meget plotdrevet bog, som den, jeg ved ikke, hvor meget plotdrevet den er i forhold til andre romaner, men i forhold til, hvad ellers har skrevet, så er den meget mere plotdrevet. Ja, i en rytme, at man, eller i det omfang, man afslører noget. Altså rytmen i afsløringen undervejs. Ikke? De spor, man lægger ud. Både i forhold til, hvad læseren finder ud af, hvad hovedpersonen finder ud af.
Ja.
Og have en eller anden god rytme i det, den er svært. Og man bliver blind undervejs, ikke? Fordi så kender man sgu historien ud af ind, og man ved, hvordan den skal ende, og hvordan lægger man det ud. Men der gælder det jo om at have nogle læsere undervejs, der kan se det med friske øjne, og en redaktør, der kan det.
Ja, det gør det.
Mm-hmm.
Men når du ellers... skriver, og hvad kan man sige, og har en tekst, som du skriver igennem igen og igen og igen, for at få den sproget.
Mm.
Rigtigt, har du en fornemmelse af, eller kan du klargøre, hvad det er, du ligesom går efter? Hvad er det, du friserer der? Hvad er det, du laver om, hvis du skriver et afsnit om? Hvad er det, altså hvad stræber du efter at opnå, som så ikke er der, når du skriver om. Hvor flytter du teksten hen imod, eller kan du sige noget om det?
Jeg synes tit, at jo flere gange jeg skriver den om, jo bedre lærer jeg hovedpersonen at kende. At jeg samtidig ikke rigtig kender hovedpersonen på forhånd.
Ja.
Så det er noget med at skrive sig ind på hovedpersonen. Jo flere gange jeg skriver om, jo tættere synes jeg, jeg kommer, og jo mere, hvad kan man sige, jo mere autentisk bliver den person, fordi den får en masse facetter med, ikke? Og det, jo mere jeg skriver om, jo mere føles det som en person, jeg kender. En gammel ven eller noget, ikke?
Ja.
Og så, når jeg først er der, hvor jeg virkelig kender den person ud og ind, så ved jeg, hvad vedkommende vil gøre i alle mulige situationer. Og så er der nogle ting, der bliver meget lettere. Så er der tit nogle ting, der falder på plads hele vejen igennem. Også nogle ting, der så viser sig, skal laves om, fordi det vil den person så aldrig gøre, vi har fundet ud af.
Ja.
Men jeg synes, det er noget med at skrive ind på, hvordan hovedpersonen er. Primært.
Ja.
Men også selvfølgelig, hvordan handlingen skal falde. Men det afhænger jo også lidt af, hvordan hovedpersonen er.
Ja.
Det er jo ligesom, man kan jo have en eller anden handling, og så kan man sætte forskellige personer ind i det, og de vil reagere på alle mulige forskellige måder. Det er måske det, der er interessant. Altså, måske ikke så meget, hvad man udsætter en person for, men hvordan hovedpersonen reagerer på det.
Ja, ved ikke. Det er jo sådan en veksel, altså plottets udvikling og handlingens udvikling.
Ja, det ligger jo tæt sammen, ikke? Ja. Ja. Så det er også, man kan heller ikke helt... Man kunne selvfølgelig udsætte den samme person for det flere gange. Forskellige personer for det. Og der vil ske forskellige ting, ikke? Så vil det jo lave ud på plottet.
Ja, det ville det nemlig, fordi de reagerer tilbage, kan man sige.
Så man kan godt have nogle meget forkrummede idéer i starten, og man var, så skal der ske det, og så skal der ske det, og sådan noget. Og så når man lærer personen at kende, så kan man godt se, at det kan ikke hænge sammen.
Ja.
Eller man får nogle rigtig gode nye idéer, som ikke har været der før. Det kan også være positivt.
Ja.
At personen bliver mere og mere rummelig også på en eller anden måde.
Ja.
Det er også noget med at skabe rummelighed i teksten.
Ja.
Både indsnævre og også skabe en form for rummelighed. Jeg tror, det var en, der sagde, der læste den igennem, som sagde, altså også om det kan ske, alt det der med afskyldige snemænd og sådan noget, men at jeg havde gjort romanen så rummelig fra starten af, at det, der var mulighed for, at det kunne ske. Ja. Jeg skaber, og nu snakker vi om noget helt andet i virkeligheden. Men det er nok mere, når man skriver i eventyrlige genre, at man skaber en rummelighed.
Man er nødt til at
skabe... For hvad der virker naturligt.
Ja, det er det. Ja. Man er nødt til at skabe et univers, som kan indeholde det.
Men nu er vi inde på noget helt andet.
Ja, det er
andet
det.
End på hovedpersonen. Ja.
Ja. Men så man også ville være nødt til at skrive om, for hvis ikke det var lykkedes at skabe det univers.
Ja.
Hvis man vil, altså der må man så vælge, skal man så arbejde på at skabe universet, eller så skal man pille det element ud, som falder ud af det univers, man har.
Ja, eller skal man bare gøre det mere rummeligt, ikke?
Jo.
Det hænger selvfølgelig også sammen med, hvor rummelig personen er i sig selv, i forhold til, hvor rummeligt universet kan blive.
Når så du ligesom er nået så langt, og så er du videnskrevet om, jeg fortæller, og... Hvornår går den til redaktøren?
Den går til redaktøren på et tidspunkt, hvor jeg har skrevet om så mange gange, at jeg tænker, nu hvor jeg står her, jeg ved måske, det ikke er færdigt, men nu kan jeg ikke komme videre. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke komme videre.
Okay.
Nu har jeg brug for, at der er nogen, der ser på det. Måske er det også til dels et tidspunkt, hvor jeg har stirret mig blind på det, og hvor jeg måske godt selv kunne klare det, hvis jeg lagde den væk et år.
Ja.
Og så på den igen. Men så ville jeg jo ude i noget, der ville tage utrolig mange år. Eller lagde det væk et halvt år. Så ville jeg kunne se på den med friske øjne. Men jeg er kommet dertil, hvor jeg ikke længere kan se ordentligt på den. Det jeg viser aldrig noget i starten, som regel. Altså, der er en hel handling, man også kan følge med i, der ikke er forudet og sådan. Ikke?
Mm.
Så jeg tænker, nu kan jeg komme hertil, jeg kan ikke komme længere på nuværende tidspunkt. Så ser redaktøren den. Og hun kan se på det med nye øjne, som jeg måske selv ville kunne, hvis jeg lod den ligge et år. Ikke?
Ja.
Men det er svært at aflevere noget, der er meget ufærdigt, fordi... Måske er det bare, fordi jeg aldrig har prøvet det. Jeg skal ligesom, der skal være så meget i den, som man vil kunne se, hvor jeg vil hen med det.
Ja. Jeg tænker, at du også har en oplevelse af, at du i din redaktør har en superkvalificeret førstegangslæser.
Ja, jeg stoler også på den.
Ja, det er det.
Ja, det er vigtigt.
Ja. Og det skal man jo også sørge for, at man har førstegangslæser, også til sidst i processen, hvis man kan sige det sådan. Folk, der ikke har set teksten før.
Ja, ja.
For ellers så bliver de fældet ind, ja. Kan man sige, i alt det, man selv ja. Bliver blind for.
Ja. Jeg har før været med i en skrivegruppe, og det var også rigtig godt. Men den her gang valgte jeg at vise det til personer, der ikke kendte hinanden i forvejen, som ikke kunne påvirke hinanden.
Ah ja.
Ja. Ikke fordi, at det ikke var godt det andet, men det var interessant at sende til nogen, der overhovedet ikke havde snakket sammen.
Ja.
Og se, hvad det kom tilbage med. Og ja. Så var det folk, der havde alle mulige forskellige kompetencer i. Der var en, der var filosof, og en, der interesserede klima, og en, der bare var en rigtig god ven. Og, altså, folk, der kunne forskellige ting i forhold til det her. Også nogen, der ikke var vant til at arbejde med litteratur, men bare er glad for at læse.
Mm.
Nogen, der plejer at læse den genre, og nogen, der ikke gør. Og sådan, altså. Så jeg havde det ud til nogle forskellige.
Ja. Fik du overraskende tilbagemeldinger?
De var ret positive alle sammen. Så blev jeg jo glad. Måske havde jeg også kunne sende det til venlige mennesker. Nej, jeg ved ikke. Jeg er ikke så god til at sende det til nogen, der er meget kritiske.
Nej,
det kan jeg faktisk ikke lide. Jeg har brug for det. Jeg synes, det allervigtigste, selvfølgelig skal man have vide, hvad man kunne gøre bedre, men det allervigtigste er, at der er en, der kan holde ens energi oppe.
Yeah.
Det er jo tit, i virkeligheden var der mange ting, man selv kunne løse, hvis man bare havde energien til det. Så jeg har brug for nogen, der ligesom kan give mig noget mod, så jeg kan få min energi igen, hvis jeg har mistet den.
Åh, hvor er det fint sagt.
Ja, er det ikke det? Jo. For fanden, altså man sidder derude i sit annex og skriver om og om, og hvor kommer den energi fra? Altså, den kommer jo for det meste fra en selv, men nogle gange har bare brug for, at der er nogen, der siger, nej, hvor er det fedt, det kan være, der mangler lidt, og måske kunne du, men altså, at de overvejende er positive.
Ja.
Fordi så bliver man glad, og så tænker man, nå, men det giver da mening for andre end mig, det her. Ikke? Så derfor vælger jeg tit positivt indstillede læsere.
Ja.
Men det, selvfølgelig skal de også sige noget. Altså, men det skal ikke være nogen, der kommer om alt det dårlige først.
Nej.
Jeg er sikker på, at der er nogen, der trives rigtig godt med det. Er der ikke det?
Jo, der er
nogen, sikkert. Der er bange for, at de har for venlige læsere, så de ikke får at vide.
Ja.
Hvad, altså, at de venlige læsere ikke tør sige noget kritisk. Ja. Det er også meget vigtigt at lade responsen bundfælde sig, når man får den.
Ja.
At man ikke reagerer lige med det samme. Man skal have lige ro bagefter, og så er det meget vigtigt, når man får respons, at skrive ned, hvad der bliver sagt. Også det gode.
Også det gode.
Meget, ja. Meget vigtigt, fordi samtidig så skriver man kun, når jeg skulle have gjort det, ja, så tager man de her noter frem, og så tænker man, det hele var noget lort. Og det er meget svært at huske det gode.
Ja, fordi det glider i baggrunden lige med det samme.
Det gør det nemlig, ikke?
Det er som om, det praller
af. Så det er meget vigtigt at skrive det ned. og ringe. Jeg har også nogle gange ringet til redaktøren et par dage efter og sagt, ej, men altså, nu er jeg sådan helt modløs. Og så siger hun, nej, nu skal du høre, jeg sagde jo faktisk også det og det og det. Men det kan jo være forskelligt fra person til person. Jeg har det bedst med nogen, der er lidt flinke. Eller er sådan positive og klapper mig lidt på ryggen, fordi ellers så mister jeg energien. Tænk at skulle ud der hver dag, ikke? Og mande sig selv op og fortælle sig selv, at det er godt, og at der er mening med det her. Det er virkelig stramt. Ja. Og man både skal være sin egen kritiker og klappe ind på skulderen. Man skal jo begge dele, ikke?
Ja. Mm. Men når du tænker, at det er virkelig stramt, hvorfor er du så forfatter?
Ja, det.
Man må være så ufærdig at stille den slags
spørgsmål. Hvorfor er det så stramt? Altså, jeg tror ikke, at det er ikke sjovt at være forfatter hver dag. Men det kan måske være hver tredje eller fjerde dag, er det simpelthen fantastisk. Mm. Og der kører det, og der finder jeg på noget, og jeg ved ikke, hvor det selv kommer fra. Jeg føler, at jeg fortæller mig selv en historie. Og ja, hvor man er i det her flow. Og der er man så lykkelig, at det kan bære de andre dage op. Så, og der er også noget erfaring i det, at jeg kan se tilbage og tænke, okay, jeg har jo faktisk skrevet nogle bøger færdige. Hvorfor skulle jeg ikke kunne gøre det igen? Og minde mig selv om, at det er bare fordi, det tager lang tid.
Mm.
Så jeg tror, jeg kører lidt på de der dage, hvor det er sjovt.
Ja.
At det er den fornemmelse, jeg har inde i, og så higer man lidt efter det. At det nu sker igen.
Ja.
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 Fordi de fleste dage er det hårdt arbejde. Men det er jo sjovt at finde på at fortælle historier, og der er jo kæmpe frihed i det, ikke?
Ja.
Jeg kan gøre lige, hvad jeg vil.
Ja.
Ja. Så derfor så bliv ved.
Bliv ved.
Der er der også dage, hvor jeg tvivler, hvor jeg tænker, giver det mening det her? Altså helt ærligt. Sidder bare der alene. Og, ja. Men det er også nogle gange, så giver det også mening, når jeg er ude og holde foredrag og møder læsere.
Ah ja.
Det giver også mening, at der er nogen, der reflekterer over det her. Der er en eller anden ensomhedsfølelse, der forsvinder, når jeg er ude, og der er nogen, der har taget det ind, som jeg har skrevet og fået noget af det.
Mm.
Så jeg synes også, der er også noget vigtigt i at få mødt nogle læsere, at jeg finder ud af det her. Det er jo ikke sådan en asocial proces. Det er faktisk, det er meget socialt i forhold til, at der er nogen andre, der skal læse det. Men når man sidder på det, til det, med det til daglig, hvor man ved, der er måske 2 år til, at der er nogen, der skal læse det her, ikke? Så kan det jo føles lidt ensomt, ikke?
Ja.
Men det er det jo ikke, når bogen er ude.
Nej.
Bisser sig frem, der er nogen, der læser den nu.
Ja, det er lige det.
Det er det.
Og hvornår ved du så, at den er færdig?
Ja. Ja, hvornår? Altså, det har jeg jo troet mange gange undervejs, ikke? Og så viser den til redaktøren, og så siger hun, ah, der måske lige, det skulle strammes lidt op på det og det og det og det. Og så kigger jeg lidt på det, og så kan jeg egentlig godt se det. Eller jeg kan selv have lagt det væk og læst det igen og tænkt, ej, okay, det er ikke helt i top. Men samtidig er det jo en fornemmelse af det her ved at være færdig, og det, som folk får ud af det, når de læser det, det var egentlig det, jeg ville have, at de skulle have ud af det. At der er sådan, at det ligesom er afstemt, ikke?
Mm.
Men nogle gange kan det også være en beslutning. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne. Og det kan godt være, hvis jeg lagde den her bog væk i 3 år, at jeg kunne gøre det endnu bedre, men nu må det have en ende.
Ja.
Det synes jeg også. At det er selvfølgelig ikke en beslutning, jeg altid kan tage alene.
Nej.
Og det er også redaktøren, der beslutter, at nu kan hun se, at den er, hvor den skal være. Og jeg ved ikke, om hun sidder og tænker, Charlotte har ikke evner til mere alligevel, eller har evner til mere, eller at de tænker, at den her forfatter kan vi få helt herud. Ikke? Det kan da godt være. Jeg ved ikke, hvad de går og tænker, redaktørerne. Men det kan da godt være, at de har sådan en eller anden.
Ja.
Det her kan blive som det er. Det kan komme hertil ikke længere. Men der er også en beslutning i det.
Ja.
Ellers var man jo aldrig blevet færdig.
Nej.
Jeg tror også, hvis man tog noget op. Jeg har skrevet, nu har jeg jo været forfatter i 20 år efterhånden. Ikke? Mm. Og når jeg læser noget af det, jeg skrev en gang, så kunne jeg jo nok, er der noget af det, jeg ikke rigtig kan leve mig ordentligt ind i længere. Og hvis jeg havde lavet det ligge i 20 år for at skrive op på det igen og igen, ikke? Så er det ikke sikkert, at jeg kunne komme ind i det igen. Så det har også en tid, fordi man er der, hvor man er i livet. Ikke?
Ja.
Er der nogle følelser eller situationer, man ikke på samme måde har adgang til længere? Men man til gengæld har man nogle nye.
Ja, der er sådan en... Eller det tænker jeg i hvert fald med... Nu har jeg jo snart siddet 7 år med den samme bog, dybest set, selvom den har muteret lidt, ikke? Men... Og nu, jeg tør nu næsten slet ikke sige det højt, men jeg er jo helt lykkelig lige nu, fordi nu tror jeg, den har fundet sin form. Nu skal den bare skrives.
Ja,
det er helt fantastisk. Ja. Men altså, men noget af det, som den har rumsteret med, eller som virkelig ændrer sig, det er også... Det er simpelthen også fordi, at når den er undervejs i så lang tid, så udover... Hvad kan man sige, selve den undersøgelse, jeg er i gang med, som får det til at flytte sig, kan man sige.
Ja.
Så flytter den så også, fordi jeg flytter mig som menneske.
Ja, det kan det sagtens gøre, ja.
Altså, ja. Det flytter sig, det bliver noget andet.
Mm.
Den historie, de relationer, personerne har i bogen, de bliver anderledes vinklet nu, end de ville være blevet vinklet for 5 år siden.
Jeg havde faktisk, fra før jeg blev mor, så tit så har jeg personer, der forholder sig til nogle forældre.
Mm.
Og så efter jeg blev mor, så var det faktisk enormt svært at skrive, fordi at hvem var jeg? Nu var jeg jo også forældren, men jeg var også barnet. Og hvordan skulle jeg nu vinkle den?
Oh, ja.
Når jeg havde sådan nogle situationer med børn og forældre. Jeg kunne pludselig se tingene fra flere sider, og havde mere glemt, hvordan det var. Jeg kunne bedre huske, hvordan det var at være forældren end barnet pludselig, ikke? Det var svært at ramme noget der. Og huske, hvordan det var at være barnet.
Hvad har du ligesom opdaget tilegnet dig lært, rumsteret med sådan for nylig i forhold til det at skrive, i forhold til det at være forfatter, og som ligesom på en eller anden måde, som du ikke havde før, eller?
Jo, jeg var i Island, for jeg kom hjem for snart 14 dage siden, og så var jeg var 14 dage i Island. Jeg skulle egentlig op og holde foredrag på universitetet for dem, der læser dansk, fordi de havde magisk realisme. Mm. Og så blev jeg inviteret derop. Og så tog jeg det op, og så gik det op for mig, selvom jeg måske egentlig nok vidste i forvejen, at alle islandske forfattere skrev magisk realisme.
Ah.
Og det var mærkeligt for mig, fordi jeg normalt, sådan, så er den mærkelig. Altså, folk synes det er underligt, og eller mange synes også, det er sjovt men, og interessant, men der er også mange, der synes det er underligt med den genre, fordi den ikke er særlig stor i Danmark. Men at være et sted, hvor jeg var normal. Og det var, jeg spurgte også lektoren, der havde inviteret mig, og sagde, hvad tænker de over, at det magisk realisme, det hele det, de har? Overhovedet ikke. Altså, de ser det slet ikke som magisk på samme måde. De ser det som naturligt på en måde. Og når jeg skriver, som jeg gør, så er der nogen, der ofte synes, det er underligt og mærkeligt. Men når jeg selv er i det, synes jeg jo ikke, det er underligt og mærkeligt. Så det var virkelig, virkelig, virkelig rart at være et sted, hvor alle var lidt på min måde. Hvor jeg ikke var underlig. Og så sad jeg ensom i en hytte i 8 dage ude ved Atlanterhavet og sad og skrev og følte mig ikke underlig. Det var faktisk rigtig godt for processen. Det var naturligt, det jeg gjorde, ja. Selvom der var nogle ja. Lidt overnaturlige ting undervejs. Eller der var ikke nogen afskyld i sne, men det... At være et sted, hvor det magisk var normalt, var rigtig ja. Rart.
Ja.
Og godt at tænke tilbage på.
Ja.
For det er tit, at danskere ser den her underlighed først, før de ser, hvad historien egentlig er om. Men der vil islændinge jo bare se, hvad historien er om. I stedet for at stusse over det mærkelige.
Ja.
Og jeg gør det jo egentlig ikke for at være underlig.
Nej.
Det er bare naturligt for mig at gøre det på den måde. Så det har været godt.
Det var ja. Også rigtig skønt.
Ja, det var skønt. Det ja. Var en god overraskelse, på trods af, at jeg skulle flyve det op.
Det var jo CO2.
Ja, det var det.
Ja.
Det havde jeg mange tanker om, jeg nu kunne tillade ja. Mig at gøre det. Men når jeg nu skulle op og fortælle om min bog om klima, og jeg kunne mærke, at det var vigtigt for mig, så synes jeg, at det...
Ellers skulle du have sejlet.
Det tager jo... Det vil nok tage 4-5 dage frem
det
tilbage.
Det
ja, man skal over Færøerne.
Ah, ja.
Og altså, det stormer.
Ja.
Ja.
Ja. Det allersidste spørgsmål. Hvis du nu skulle anbefale et eller andet, som kunne gøre andre mennesker klogere på det der med at skrive, eller hvor de kunne tælle en sådan noget. En bog, eller en blog, eller...
Nå, ja. Jo, nogle gange så vender jeg tilbage til Rainer Maria Rilke. Som har skrevet et brev til en ung digter. Eller det er egentlig en brevveksling mellem ham og en ung mand, som gerne vil være digter. Og der er nogle meget gode spørgsmål i. Den er også lidt romantisk. Det er meget med at spørge sit hjerte, og det er en masse med kærlighed og alt muligt andet. Men jeg kan godt lide alligevel. Jeg kan godt lide, at han har faktisk, for eksempel, han siger, at al kunst er kærlighed. Nej, al kunst er gåder overøst og smykket med kærlighed. Så det handler noget om at finde gåderne, det man synes er interessant, og så give det en masse energi. Og så kan man skrive noget færdigt. Men det handler også hele tiden om at spørge sig selv, om det er vigtigt, det man gør. Og kunne mærke efter, om det er vigtigt, det man gør. Og den måtte jeg også hele tiden holde mig til i forhold til det der klima, i forhold til, at der var noget i mig, eller i forhold til det, som andre sagde, at jeg burde gøre, ikke? Og jeg hele tiden vendte tilbage til, hvad synes jeg selv? Det var den meget god til.
Super.
Så den brev til en ung digter. Selvom den har nogle år på banen, og den er lidt sådan rørstrømsk.
Ja.
Flormvunden. Så er det meget godt alligevel. Ja. Der er nogle gode råd der.
Super.
Hmm?
Den har vi heller ikke fået anbefalet før.
Okay, det var
så
godt.
Det er godt at få den med, med på hylden.
Ja.
Ja. Tusind tak, Charlotte.
Du har lyttet til Plotcast, Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.